Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, kembali kita berjumpa dalam Warta Berita. Hari ini Selasa, tanggal 11 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadi Tsani tahun 1443 Hijriah. Atau menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 21 Dei tahun 1400 Hijriah Syamsiah. Pada kesempatan ini, saya Ridwan bin Muhammad mengajak Anda menyimak warta berita. Berita pertama. Wakil Presiden Bidang Ekonomi Iran menekankan urgensi penguatan hubungan bilateral antara negaranya dengan Kuba untuk melawan sanksi Amerika Serikat. Wakil Presiden Urusan Ekonomi Republik Islam Iran Mohsen Rezai di sela-sela acara pelantikan Daniel Ortega sebagai Presiden Nikaragua bertemu dengan pejabat tinggi yang hadir pada upacara tersebut, termasuk Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel. Rezai dalam pertemuan dengan Presiden Kuba menyerukan penguatan hubungan kerjasama antara Iran dan Kuba. Sementara itu, Presiden Kuba dalam pertemuan tersebut mengirimkan salam khusus kepada pemimpin besar Revolusi Islam Iran dan Presiden Iran. Kedua belah pihak juga mengambil kesempatan untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai pengembangan dan pendalaman hubungan ekonomi, perdagangan dan kerjasama di segala bidang, termasuk kesehatan dan industri farmasi. Pejabat tinggi Iran dan Kuba menekankan solidaritas Tehran-Havana dan hubungan persahabatan antara kedua negara dalam menghadapi sanksi Amerika selama beberapa dekade terakhir. Mohsen Rezai menghadiri pelantikan Presiden Daniel Ortega pada Senin malam di lapangan Revolusi di Managua, ibu kota Nikaragua. Panglima Korps Garda Revolusi Islam Iran YRGC Mayjen Hossein Salami mengatakan orang-orang Amerika saat ini meyakini keberlanjutan pasukan negaranya di kawasan Asia Barat akan menyebabkan kerusakan lebih jauh. Mayjen Salami dalam sebuah wawancara dengan televisi Al-Mayadin menanggapi peringatan Washington kepada Teheran tentang kemungkinan tanggapan terhadap pembunuhan Syahid Soleimani, menekankan bahwa Iran tidak bertindak atas perintah Gedung Putih. Ia menambahkan tidak ada tempat bagi Amerika di kawasan kami. Pasukan Amerika harus berada di tanah Amerika dan tidak boleh hadir di Irak, Afghanistan, Bahrain, Kuwait, atau Suriah. Panglima YRGC juga menekankan bahwa umat Islam di kawasan tidak akan mengizinkan pasukan Amerika menduduki tanah mereka. Sekretaris Jenderal Dewan Inisiatif Teknologi Nano Iran Said Sarkar menyatakan Iran menduduki peringkat keempat dunia di bidang nanoteknologi selama 4 tahun berturut-turut. Said Sarkar mengatakan peringkat dan posisi global Iran di bidang teknologi nano diukur secara kuantitatif. Adapun dalam hal kualitas, Iran termasuk di antara 10 negara teratas dunia dalam bidang teknologi nano. Sarkar menunjukkan bahwa di bidang teknologi nano, Iran berada di urutan keempat lebih tinggi dari Korea Selatan, Jerman, Jepang, dan banyak negara Eropa. Ia menambahkan, di Iran, kami tidak hanya menerbitkan artikel, tapi juga memiliki sekitar 850 produk yang disetujui di lapangan. Industri dan produk-produk ini telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menegaskan kedokteran selama ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan produk industri teknologi nano di Iran. Wakil Cina untuk Organisasi Internasional Divina, Wang Quan, menilai Iran memainkan peran yang sangat konstruktif dalam pembicaraan JCPOA dengan menghadirkan ide-ide baru dan komprehensif. Wang Quan kepada wartawan hari Senin 10 Januari mengatakan bahwa China dan Iran terus berdialog untuk membahas semua masalah negosiasi Wina dan Beijing mendukung tuntutan nasional Iran tentang masalah nuklirnya. Diplomat senior China ini menambahkan, China akan terus mendukung Iran untuk penggunaan energi nuklir secara damai. Pembicaraan Wina berlanjut hari Senin dalam bentuk pertemuan bilateral dan multilateral antara perwakilan negara-negara yang berpartisipasi dalam perundingan tersebut. Pembicaraan Wina putaran ke-8 yang berfokus pada pencabutan sanksi yang menindas dan ilegal terhadap Iran dimulai hari Senin 27 Desember 2021 dengan pertemuan Komisi Gabungan yang diketuai oleh Ali Bakiri, negosiator senior Iran, dan Endrik Mora, Deputi Sekretaris Jenderal Layanan Aksi Luar Negeri Uni Eropa.
Thank you.
Kini kita beralih ke wilayah Palestina pendudukan. Seorang ahli militer rezim Zionis mengakui bahwa gerakan Hizbullah Lebanon jauh lebih kuat daripada beberapa negara anggota NATO. Pusat Penelitian Keamanan Nasional Israel menerbitkan sebuah studi yang disusun oleh Ron Tira mengenai berbagai isu keamanan termasuk kekuatan lawan khususnya Hizbullah Lebanon. Laporan ini menunjukkan penentangannya terhadap setiap operasi militer darat oleh rezim Zionis terhadap Hizbullah Lebanon. Pakar militer Israel menyatakan bahwa strategi rezim Zionis dalam perang melawan Hizbullah gagal dan tidak menghalangi pertumbuhan persenjataan militer gerakan ini. Tetapi sebaliknya, kekuatan militer Hizbullah saat ini semakin meningkat melebihi sebelumnya. Ron Tira juga menekankan bahwa Hizbullah hari ini lebih kuat daripada banyak negara anggota NATO, dan kemampuan militer Hizbullah meningkat setiap hari, termasuk rudal dan drone bunuh dirinya. Menurut para ahli militer rezim Zionis, pertempuran darat dengan Hizbullah Lebanon akan membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel. Militer Uni Emirat Arab menunjuk salah satu komandan kelompok teroris Al-Qaeda memimpin pasukan bayarannya yang beroperasi di Provinsi Abyan, Yaman. Pasukan Al-Hazam Al-Amri, sayap militer kelompok politik Al-Majlisi Al-Intikali Al-Janubi, yang didukung Uni Emirat Arab hari Senin 10 Januari memilih Salim Al-Hawza, pemimpin Al-Qaeda, sebagai komandan mereka. Al-Hawza baru-baru ini dibebaskan dari penjara Aden dengan mediasi pemimpin utama pasukan Al-Hazam. Penunjukan Al-Hawza sebagai komandan pasukan Al-Hazam menunjukkan sejauh mana pengaruh elemen Al-Qaeda di antara pasukan loyalis Uni Emirat Arab. Sebab Uni Emirat Arab menggunakan Al-Qaeda sebagai alat politiknya di selatan dan timur Yaman. Sejauh ini ada banyak laporan koalisi Saudi menerima bantuan dari elemen teroris Al-Qaeda dalam perang Yaman. Sebelumnya Al-Qaeda dalam sebuah pernyataan menyatakan mereka telah memihak pasukan koalisi Saudi dalam pertempuran Al-Suma dan Al-Zahir di Provinsi Yaman Tengah Al-Abyan. Sementara itu Abdul Malik Al-Ajri, anggota tim perundingan Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman, mengatakan Amerika Serikat berperang bersama kelompok teroris Daesh dan Al-Qaeda melawan pasukan Yaman, tetapi tidak ada yang membicarakannya. Ketika Al-Qaeda bertempur bersama agresor Saudi melawan pasukan Yaman di Al-Baida dan Taiz dan beberapa negara lainnya, Amerika Serikat menutupinya. Masih dari Yaman. Militer Yaman berhasil menembak jatuh drone mata-mata Uni Emirat Arab yang sedang melancarkan aksi spionase di wilayah Yaman. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari, hari Selasa 11 Januari, mengatakan sebuah pesawat nirawak milik Angkatan Udara Uni Emirat Arab ditembak jatuh di Provinsi Sabwa. Ia menambahkan pesawat tak berawak ini ditembak jatuh oleh rudal darat ke udara Yaman di wilayah udara kota Ain. Kekuatan pertahanan pasukan Yaman telah meningkat secara signifikan pada tahun lalu, sehingga keseimbangan kekuatan dalam perang Yaman telah berubah. Selama beberapa bulan terakhir, tentara Yaman berhasil menembak jatuh puluhan drone pengintai dan tempur koalisi Saudi di berbagai wilayah Yaman. Sebelumnya Sabtu lalu, tentara Yaman mengumumkan bahwa pasukannya telah mampu menembak jatuh pesawat tak berawak buatan Amerika selama operasi permusuhan di Provinsi Al-Jauf. Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman selalu menekankan bahwa mereka akan melanjutkan tindakannya terhadap pasukan Saudi selama serangan koalisi Saudi terhadap rakyat Yaman terus berlanjut. Rekan setia Warta Berita tadi mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.